å kontrollere i ditt liv. Om det er temperamentet ditt. Om det er de seksuelle driftene dine. Om det er humøret ditt. Forholdet til mat. Forhold til penger. Kunstig stimuli eller rusmidler. Du vet selv, jeg vet selv. For mine kamper er sterkest. Faktum er i alle fall at alle uten unntak har områder av livet hvor vi gjerne skulle ønske at var større frihet og mer forandring. Derfor dette temaet i kveld. Og tenkte at det første punktet kunne være hva som er vårt problem. Hvorfor gjør vi det vi ikke vil? Hvorfor er det så vanskelig for oss å kontrollere hva vi sier, det vi skal føle, det vi gjør, det vi tenker? Få livet vårt inn i riktig retning. Og Bibelen er ganske klar, er ganske tydelig. Og forklarer at grunnen til det er at et hvert menneske er født med en såkalt syndig natur. Og det ordet syndig natur er ikke så lett å fange med en gang, men det betyr at jeg er født med en legning. Jeg er født med anlegg. Født med den type legning, anlegg, som gjør at jeg i rett situasjon kommer til å gjøre feil valg, fordi jeg er disponert for feil valg fra fødselen av, i kraft av det å være menneske. På en måte så er det naturlig for meg å synde. Derfor denne syndige natur. Det er naturlig. Det er medfødte anlegg hos alle sammen. Apostelen Paulus er ramsalt ærlig. I Romerbrevet, det 7. kapitlet, jeg har valgt å lese det fra en levende bok. Det er bare ulike bibeloversettelser. Dere har noen av disse hovedpunktene og bibelversene i programmet deres, sånn at dere kan jobbe litt med det senere også. Der står det i Romerbrevet 7, vers 15. Jeg forstår ikke meg selv i det hele tatt. Jeg ønsker virkelig å gjøre det som er rett, men jeg kan ikke. Jeg gjør det jeg ikke vil, det jeg hater. Vers 17-18 så sier han, men jeg kan ikke hjelpe for det. Det er ikke lenger jeg som gjør det. Det er synden i meg som er sterkere enn meg, som får meg til å gjøre dette onde. Jeg vet at min gamle syndige natur er ødelagt. Uansett hvilken vei jeg snur meg, så kan jeg ikke få meg til å gjøre det som er rett. Jeg vil, men jeg kan ikke. I vanlig bibelselskapets oversettelse sier han, viljen har jeg, men å gjøre det, det klarer jeg ikke. Er det noen som kjenner seg igjen? Bare meg? Jeg er veldig glad for at den store apostel er så nær, at han ikke bare er høyt oppe og forteller meg om sine store seire, men at han gir meg innsyn i det innerste av hans kamp med seg selv. For han vinner så store seire på så mange plan og på så mange banehalvdeler, at jeg hadde ikke helt greid å identifisere meg med han hvis jeg ikke hadde fått lov å bli lukket inn i det innerste rommet hans, for han forteller meg akkurat dette her. Jaså, Paulus, er dette også deg? Har du det også sånn? Har du også denne indre borgerkrigen, denne kampen mellom svart og hvitt, mellom det gode og onde som foregikk inni deg? Det som Jesus omtalte og sa, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse, sa Jesus til disiplene sine, for ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Så selv om vi er kristne, kanskje spesielt når vi er kristne, når vi kjenner denne brytningen, nettopp fordi vi har fått det gode, det guddommelige, den hellige ånd inn i oss. Kanskje noen opplever at denne kampen ble sterkere da enn det den var før. At det faktisk ikke var sånn som veldig mange kristne sa, at bare du blir kristen, så blir alt bedre. Men faktisk blir noens erfaring at da jeg ble en kristen, ble egentlig alt meget verre. For før så var det bare naturlig å synde. Men nå, når jeg har sluppet Gud og den hellige ånd inn i meg, så kjenner jeg jo plutselig at nå vil jeg av og til det gode, av og til det onde, og av og til så gjør jeg det gode, av og til gjør jeg. Men nå kjenner jeg jo mer enn noen gang at det er en kamp imellom to naturer, og ikke bare en. Mange av oss har prøvd å kvitte oss med dårlige vaner. Mange av oss har prøvd å bestemme oss for, ikke minst på nyttårsaften. Det mange av dere som husker nyttårsløftene deres, ikke sant? Ja. Store problemet at når vi kommer ut i oktober, så husker vi ikke hva vi lovte i januar. Jeg skal aldri miste besinnelsen igjen! Jeg skal kontrollere temperamentet mitt! Jeg skal aldri trøstespise. Jeg har tatt den siste røyken. Dette gjør jeg ikke igjen. Nå har jeg kommet inn i den fasen at jeg tror at jeg skal gjøre dette etter jul. Igjen. Jeg tror de fleste av oss kjenner igjen dette dilemma, de store løftene, det gode vilje, men å gjøre det, det makter jeg ikke. Dette er så åpenbart og naturlig at resultatet er ganske forutsigbart, og Paulus understreker at dette fører til tre ting for de fleste av oss. Det ene er forvirring. Vi forvirrer fordi denne kampen mellom det vi ønsker å gjøre og det vi gjør, fører til forvirring. Han sier i det 15. verset, som jeg leste i Rombrevet 7, «Jeg forstår ikke meg selv», sier han, «i det hele tatt. Hvorfor kan jeg gjøre noe som er så dumt? Hvorfor i all verden gjør jeg noe som er så ufornuftig? Hvorfor gjør jeg og tenker og føler noe som er så irrasjonelt? Kan noen forklare meg det? Forvirring. Frustrasjon, biprodukt av den borgerkrigen som utkjempes inni oss. Vers 18 sa Paulus, «Jeg vet at min gamle syndige natur er ødelagt. Uansett hvilken vei jeg snur meg, så kan jeg ikke få meg til å gjøre det som er rett jeg vil. Men jeg kan ikke. Jeg blir frustrert av det. At jeg skal starte hver uke på nytt. At jeg skal prøve å starte hver dag. Hver dag starter jeg med å si, nå går jeg inn. Dette er starten på et sunt kosthold.» Hver kveld så slutter jeg med å si at jeg tror jeg går inn for et balansert kosthold. Det betyr en stor Big Mac i hver hånd. Forvirring, frustrasjon. Og tenk at den store apostel sier at han har det på sånn som jeg har kjent så mange ganger. Og for å møte dette behovet og dette markedet, kommer det på USA, i USA hvert eneste år 2000 nye boktitler som alle handler om hjelp til selvhjelp, gode råd til forandring og forvandling. For å møte dette behovet, denne forvirringen, denne frustrasjonen, fordi vi kjenner oss igjen, så kommer hjelp til selvhjelpbøkene, og de kommer i massevis hvert eneste år, og de har så mange gode råd å gi oss. Legg av alle de dårlige vanene, ikke vær negativ, vær mer disiplinert, og de forer opp dette at jeg får flere ønsker, jeg får enda mer god vilje. Det eneste disse hjelp til selvhjelpbøkene ikke greier å gjøre noe med, det er å gi meg den kraften som skal til for å gjøre det gode jeg vil, men som jeg ikke klarer å gjøre. Altså får jeg bare flere gode råd, men jeg får ikke mer åndelig kraft. Føler meg av og til som en mus. Jeg er inne i et hvitt i sånt bur. Jeg har sett de der som flyr på det der hjulet. Men de flykker rundt, det er hjulet som går rundt, de står helt stille, de bruker energi og kommer ikke av sted. De står på samme flekken og bare bruker masse krefter, sånn som du kjenner det, og jeg kjenner det. Det fører til fortvilelse, og den fortvilelsen er så sterk at Paulus setter disse ordene på det i vers 24 i Rombrevet 7. Dere ser altså hvordan det er. Mitt indre liv sier meg at jeg skal gjøre det som er rett, men den gamle natur som fremdeles er i meg, elsker å synde. Og for en forferdelig tilstand jeg er. Det er så bånd i bøtta. Romerbrevet 7 er bånd i bøtta. Det er så ærlig, men det er bånd i bøtta. Og Bibelselskapets oversettelse så sier han, jeg er ulykkelig menneske. Det er som en bokser som ikke orker å kjempe mer. kaster inn håndkle for å melde. Det er ikke noe vits i å holde på og ta imot slag på slag på slag. Jeg trekker meg. Jeg innser at jeg har tapt. Nedlaget er et faktum. Jeg trekker meg. Jeg orker ikke å kjempe mer. Jeg gir opp kampen. Jeg innrømmer det. Jeg har mislykkes. Det er nesten der jeg synes at Paulus er. Hadde han ikke skrevet det siste verset og det første verset i Rombrevet 8, så hadde jeg trodd at han hadde gitt opp. Og der møter vi Guds løsning. For vi har kjent dette på kroppen, kampen mellom det svarte og hvite, det gode og det onde i vårt eget liv. Og så kommer Jesus på banen og lover meg å bli fri. Han lover meg å bli fri. Han sier, i Johannes 8, vers 32, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Jesus lover meg forandring. Jesus lover meg forvandling. Jesus lover meg frigjøring. Det er ikke en pille jeg kan ta. Det er ikke et vedtak jeg kan fatte. Det er ikke noe spesielt jeg skal si. Det er ikke engang noe spesielt jeg skal gjøre. Men han sier at det er noe jeg skal vite. Det er noe jeg skal kjenne. Det er noe jeg skal vite om. Så er vi inne i det igjen. Livet vårt begynner i sinnet vårt. Sinnet vårt dirigerer følelsene våre, og følelsene våre uttrykker handlingene våre. Det mønsteret er felles for alle som er her. Det begynner i vårt sinn, det fortsetter i våre følelser, og det uttrykkes i våre handlinger. Skal vi altså få gjort noe med våre handlinger, så må vi ikke bare gjøre noe med handlingene, men vi må ta selve autopiloten, det som fører til handlingene. Vi må ta tak i sinnene, i tankene. Derfor sier Jesus, dere skal kjenne sannheten. Dere skal vite om noe. Det er det Jens Petter sa her siste søndagskvelden på svar eller på serien Sterk nok til å være svak, hvor han sa det at vi blir det vi tenker. Han snakket om følelsenes og tankenes plass, og han sa du blir det du tenker. Derfor må vi bryte løgntankene, sa Jens Petter Jørgensen, i Jesu navn, slik at de ikke lenger kan holde oss som slaver og fanger. Bak, og jeg tror kanskje at det er noe av det viktigste jeg sier i kveld. Jeg ber deg å høre godt etter. Bak et hvert personlig nederlag på dette området, bak hver selvdestruktiv handling, er det en løgn. En løgn jeg har akseptert. En løgn jeg har valgt å tro. En tanke, en idé, en ideologi. Som er løgn i sitt vesen, men som jeg aksepterer som sannhet. Løgn om meg selv, løgn om Gud, løgn om andre mennesker, løgn om mitt liv, løgn om mine nederlag, løgn om min framgang, løgn om min fortid, løgn om min samtid, løgn om min framtid, løgn, løgn. Derfor sier Jesus at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Den store løgnen i dette spillet er at jeg tror på belønningen. Denne belønningen som gjør at jeg tror at det lønner seg å synde, at det gir meg noe jeg trenger, noe jeg må ha, noe jeg fortjener og noe som er godt for meg og mine. Men Bibelen sier altså at vi skal ta tak i løgntankene, ideene, ideologiene og prøve de mot sannheten. Rombrevet 12, vers 2 sier, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle. Ikke bli eller forandre dere selv. Ikke en hjelp til selvhjelp om å bli annerledes. Men la dere forvandle ved at sinnene fornyes. Han forvandler måten å tenke på. De tankene jeg fikk i barnehaven, de tankene som jeg plukket på TV, de tankene som satt seg fast etter det foreldrene mine sa, de tankene som jeg fikk i forbindelse med det som ble sagt i det og det styrerommet som siden har styrt mitt liv. Dere skal kjenne sannheten, sier Jesus, og sannheten skal gjøre dere fri. Ja, men hva er sannhet? Det er feil spørsmål. Spørsmålet er, hvem er sannhet? Og Jesus står frem for ham og sier, jeg er sannhet. Så handler det altså ikke om en sannhet jeg skal forstå, men det er en sannhet jeg skal lære å kjenne. Sannheten er altså ikke en tese. Sannheten er altså ikke en idé. Sannheten er altså ikke et system. Sannheten er altså ikke et regelverk, Men sannheten en person. Og det å kjenne personen. Dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal gjøre dere fri. Det fører oss inn på forvandlingens vei, punkt 3 i programmet deres. Det lett for meg å si, jeg skal ta 4 steg, 4 skritt. Det lett å si, det kan være vanskeligere å gå, i alle fall det min erfaring, men allikevel så har jeg lyst til å dele disse 4 stegene med dere. Det første å avsløre roten til problemene våre. Sannheten om meg selv, altså å se sannheten i hvite øyet, se det i ansiktet og innrømme og avsløre og avdekke det som egentlig problemet. De fleste av oss går rundt med en slags litt sånn vag følelse. Det er noe som mangler, det er noe som ikke som det skal. Jeg tror at det et eller annet som ikke som det burde være, som egentlig som det blir en litt sånn tåke av problemer, svakhet. Jeg tror jeg har en lidelse, jeg tror jeg har en svakhet der, jeg tror jeg har et problem. Og Bibelen ganske tydelig på dette som vi kaller svakheter og problem, og setter et ord på det som vi misliker. Det betyr at det hverken politisk korrekt å si det, og det i aller høyeste grad umoderne, men det i alle fall tydelig. Og dette tydelige ordet som Bibelen kaller det, ordet synd. Og hvorfor jeg unngår så gjerne dette ordet og dette begrepet synd, fordi at hvis jeg med en gang jeg sier at jeg har synd, så må det erkjennes, og det må bekjennes, og det må gjøres opp og tilgis. Men hvis jeg kaller det et problem, så det noe jeg får lov å beholde. Skjønner du hva jeg mener? Og det derfor jeg prøver å unngå ordet. Det derfor jeg prøver å si det, hva det egentlig Men veien til frigjøring og kjenne sannheten å avsløre problemets kjerne og problemets rot. Syndens kjerne ego. Ego betyr at jeg første person entall. Første person entall betyr at jeg leker Gud i eget univers. Det betyr at jeg vet best. Jeg bestemmer selv. Jeg gjør det jeg selv har bestemt meg for, og det jeg selv tror. Det betyr at jeg alltid tar utgangspunkt i at det meg, og det mitt, og det jeg som bestemmer. Altså at jeg leker Gud, og at det Guds plass. All syndens vesen har ego og egoismen som den djupeste drivkraft. Derfor dette det vanskeligste å bli frelst fra, folkens. Det ikke å bli frelst fra ytre handlinger. Det kan gå mer eller mindre godt for noen av oss. Det mye verre å bli frelst fra seg selv. Derfor det massevis av religiøse lykkejegere som flyr rundt på religiøse møter i håp om at Gud til enhver tid skal bekrefte dem og deres eget liv og dekke deres behov. Men han stiller ikke opp på den fronten. Han ønsker å frelse deg djupere enn fra skadelige ting som rundt deg og som preger livet ditt. Han ønsker å frelse hjertet ditt fra deg selv. Hvor Gud kommer på rett plass. Altså synd handler ikke først og fremst om hva vi gjør, men synd handler først og fremst om noe vi Det betyr at vi har tatt Guds plass og at vi leker Gud. Hva står det i Bibelen i 1. Johannes 1:8? Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Hør, hvis vi skal få seier over nederlagene, må vi først avsløre selvbedragene. Og selvbedragene at vi ikke våger og orker å sette de ord på det som Bibelen gjør. Vi later som, og så kjenner vi allikevel at det finnes en avhengighet, en makt i synden som vi ikke greier å overvinne, sånn som jeg sa i stad og siterte Paulus på. Det blir altså til syvende og sist et spørsmål. Det hvem som Gud i livet vårt. Hvem som Herre i vårt liv. For hvis Jesus blir Herre i vårt liv, kan han få herredømme over sidene i livet vårt. Det dessverre mange som tror at de må helt til bånds før de kan komme opp, og det en forferdelig misforståelse. Hvorfor mange må til bånds før de kan begynne å stige opp? Det rett og slett at de ikke villige til å stoppe på vei ned. Det tuter alarmer rundt deg nesten døgnet rundt. Følelsesmessige alarmer, økonomiske alarmer, relasjonelle alarmer, og alle disse alarmene der for at de skal prøve å få deg til å stanse, erkjenne og bekjenne, og at du kan begynne oppstigningen før du må gå til bånds. Du på vei mot en selvødeleggelse og en selvutslettelse som rammer deg og dine. Og det ikke nødvendig at du må til bånds før du kan begynne å stige. Veldig tydelig på det. Det handler om å bekjenne overfor en veileder. Vi har veiledere her. Vi har forbedere. En sjelesørger. Ta kontakt med en kristen sjelesørger som du har tillit til. Ta kontakt med Philadelphia-kapellet her hvis du ikke kjenner noen andre. Hvorfor? Fordi at du ikke må til bånds. For det faktisk sånn at noen skjønner ikke alvoret før mannen har pakket kofferten og reist. Eller før kona gjorde alvor av truslene sine og sa at hun hadde tenkt å flytte. Og til slutt så gjorde hun det. Dere skal kjenne sannheten og avsløre problemet og avdekke det. Jesus svarte dem i Johannes 8, vers 34. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Den som gjør synd er syndens trell. Han har jammen i meg rett. Synd er vanedann. Jeg blir faktisk helt avhengig av det. Derfor så trenger jeg en frelser, en som kan frigjøre meg. Tro at Jesus vil forvandle deg, sannheten om Jesus Kristus. Det underlige er, hvis du følger argumentasjonen eller fortellingen til Paulus, det at han hele tiden opptatt av i begynnelsen, hva skal jeg gjøre? Og det det de fleste av oss venter å høre på en sånn kveld, og jeg prøver å gi noen råd da. Hva skal jeg gjøre? Men på ett tidspunkt, så forvandler han hele spørsmålstillingen. Og spør ikke lenger, hva skal jeg gjøre? For det det som hele dilemma. Du greier ikke å gjøre det allikevel. Selv om jeg sier deg hva du skal gjøre, så greier du ikke å gjøre det. Det det som dilemma. Så sier han, hvem, sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og plutselig stiller han et riktig spørsmål. Han spør ikke lenger, hva jeg skal gjøre. Men han sier plutselig, hvem skal gjøre det? Og i det øyeblikk han har spurt, hvem skal gjøre det? Så innser han at det enten han eller Jesus Kristus som må gjøre noe med det. Og selv så har han jo fått sin sjanse. Og han har sagt at jeg ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva dette dødens legeme som Paulus snakker om? Kan du komme hit, Tore? Synes du passer som beskrivelsen på dødens legeme? Det helt tilfeldig valgt, og det ligger ikke noe personlig i det. Dette som Paulus omtaler som dødens legeme, det egentlig en henrettelsesform som var ganske utbredt på hans egen tid. Det betyr at hvis jeg hadde drept Tore, jeg har ikke tenkt så mye på det, men hvis jeg har drept Tore, jeg er drapsmann, og det offeret, da kunne de drepe meg. Og gi meg dødsstraff ved å binde det døde legeme til morderen. Det betyr at man bandt den dødes legeme hånd for hånd, hånd for hånd, fot for fot. Og det betyr at jeg måtte dra med meg denne dødskroppen. Og man vet jo at han råtner jo. Han råtner jo på rot, stakkars. Han råtner jo. Og det som skjer, det altså at døden, den går over i min kropp som levende. Og så en forferdelig måte å dø på. Og det det Paulus sier. Ja, men hva dette for noe da med denne her greiene inni meg som gjør alt det gærne hele tiden? Det jo som et dødens legeme. Og så sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme som tar livet av meg? Han vet jo at det bare spørsmål om tid før døden total og har drept også drapsmannen. Og så oppdager han plutselig en rar greie. Å Gud, være takk. Jeg tror det var sånn han sa det. Ja, det sier han. Å Gud, være takk. Jeg tror han sa det omtrent sånn som en pinsevenn ville ha sagt det. Å Gud, være takk. Eller å Gud, være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Det liksom som han oppdager. Og så ser han at bildet endres. Det som om han ser at ja, men det døde kroppen, det jo meg, Paulus Egil. Og den jeg bundet til, Kristus. Og min død, den truer ikke Kristus. Men hans liv truer den døde. Og da det sånn at det livet Kristus har, det begynner å komme inn i den døde. Hans liv blir mitt liv. Hans seier blir min seier. Hvem skal fri meg fra dette døde? Å Gud, være takk. Å Gud, være takk. ved Jesus Kristus, vår Herre. Så snur han hele bildet. Takk skal du ha. Nei, Deila. Ikke gå enda. Vet du hva da jeg ville ha gjort med Deila? Når han innså dette. At den syndige natur hørte døden til. Tror du dette? Da synes jeg at jeg skulle begrave deg, Deila. Ja, for det er jo naturlig det at først død og så begravelse. Da vil jeg tatt av meg opp i dopsgraven, som vi har der oppe. Og så vil jeg stått sånn med deg, Deila. Ja, så vil jeg bedt deg om å folde tennene dine. Sånn, ja. Og så vil jeg behandlet deg som en død. Og så vil jeg sagt, på Jesu Kristi befaling, og på din tro og bekjennelse, døper jeg deg til Kristus i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så hadde jeg lagt deg ned i graven. Og dette sa jeg i en skole en gang, da. Og da var det en i 6. klasse som sa, «Nå, holder du munner til dem se Gud?» «Holder du munner til dem se Gud?» «Nei, sier jeg bare til det slutter å boble.» «Vi holder den jo ikke under.» Og så tar jeg han opp, og i det jeg tar den døde opp, så synliggjøres en oppstandelse, sånn at den oppstandende skal leve sammen. Altså sier jeg, oppstått og oppreist for å vandre med Jesus. Det er en livsprosess, og det er et livssamfunn. Jeg kunne godt gitt deg mange hjelp til selvhjelpråd. Jeg kunne ha kommet med nye råd i tillegg til alle de 2000 bøkene du kunne lese hvert år. Men du trenger ikke flere råd. Du trenger å få møte en sannhet i form av en person som har det livet som du og jeg trenger. Og det å være bundet til han, være nært knyttet til han, gjør at hans liv blir ditt liv. Det er evangeliet. Takk skal du ha, Tore. Det er en som har spurt om det, om vi kan døpe han neste søndag kveld, og jeg har lovt det. Og hvis en av dere som er her, eller du er her, som trenger å ta en sånn tydelig avdekking av hvor det døde, det syndige hører hjemme, så skal jeg gjerne hjelpe deg neste søndags kveld å få lagt det i graven. Få gravlagt, gjort en tydelig bekjennelse av hva du syns om det syndige, slik at du kunne fått en tydelig oppstandelse til Jesus Kristus. Hørte en historie om en kinesisk kristen som sa, han fortalte sitt vitnesbyrd, og etter at han hadde kommet til tro på Jesus, så skulle han vitne, og så sier han at han brukte et slags bilde, at det var som å gå på livets vei, og så ramlet han ned i en av grøftene langs med denne veien, på veien gjennom liv, og så ramlet han ned i en djup grøft, og lå der og kava i søla, men da kom Muhammed forbi, sa han. Muhammed så på meg, og sa det at du har krenket Allah, derfor er dette en hel rettferdig straff for deg. Mens etter han kom Marx forbi, og Marx mente at jeg lå der som et resultat av klasseskille. Du må ta opp kampen og protestere, sa han. Men etter regjeringsskiftet så lå jeg fortsatt i grøfta. Da kom Buddha forbi. Han sa, du er ikke egentlig i grøfta. Du bare tror at du er der. Det er en illusjon, så jeg vil oppmuntre deg til å leve i fred og lære deg å leve i grøfta. Så kom Confucius forbi, sa denne nye kristne kineseren. Han sa, her har du 10 skritt på veien til selvhevdelse, eller selvhevelse, som det heter, når man skal opp av grøfta. Og hvis du bare sliter og klatrer lenge nok, så vil du til slutt komme opp. Det er bare spørsmål om tid, men uansett hvor mye jeg klatrer og slet, sa han, så klarte jeg ikke å komme opp av grøfta, for den var for dyp. Så en dag kom Jesus Kristus forbi, han så meg ligge i grøfta, og uten et ord tok han av seg den hvite kappen, hoppet ned i den sølete grøfta der jeg lå. Så tok han meg i sine sterke armer og løftet meg opp av grøfta, og så sa kineseren, takk Gud for at Jesus Kristus gjorde det for meg som jeg ikke klarte selv. Gud være takk, og Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg vil oppmuntre deg til å være ansvarlig for noen du stoler på. Det er et bibelsk prinsipp i denne forvandlings- og forandringsprosessen som de fleste av oss ønsker å unngå. men som dessverre viser seg å være den eneste måten å oppleve en total frigjøring på. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet, står det i Jakobs brev. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Ja, men jeg vil da ikke la andre få vite hva jeg sliter med. Lykke til. Hvis du ikke har tenkt å la andre få vite hva du sliter med, så tror jeg det er lite håp om forandring og frigjøring i ditt liv. Hvis du ønsker at jeg skal være ærlig og sann overfor deg, så tror jeg ikke det finnes en enkel og billig vei til frigjøring og sann forandring og forvandling. Hvis det er utgangspunktet ditt, at ingen må få vite det, så tror jeg at sjansene i det lange løp er liten. Biskop Håkon Andersen, han delte det med meg og sa, han sa det offentlig, så jeg har lov å fortelle det. Tidligere biskop Håkon Andersen, han sa, to ganger i året så reiste jeg til Vestlandet, til Stavanger, og bekjente mine synder for en elektriker. Men så døde elektrikeren, så nå hadde han funnet en snekker nede på Sørlandet. Ja, men måtte du det for Guds skyld da, sa jeg. Nei, ikke for Guds skyld, men jeg måtte det for min egen skyld. Helt fast, to ganger i året, men ofte måtte jeg reise, oftere, sa han. Hvordan gjorde du det da? Når jeg satte navn på alle mine synder, så bøyde jeg kne foran elektrikeren, og så la elektrikeren hånd på hodet mitt, på biskopens hode, og så sa han, dine synder er deg forlatt. Og så reiste jeg som et nytt menneske tilbake igjen til tjeneste som biskop i Tunsberg bispedømme. Ja, men hvem har jeg da som kan jeg ha en sånn relasjon til? Det vet jeg ikke. Men hvis jeg skal si et ønske om det vi kaller småfellesskap, så er det mye mer enn sosiale klubber. Hvis jeg skulle ønske noe for mindre grupper og mindre fellesskap, så er det at disse fellesskapene over tid kan bygge så stor grad av trygghet, at vi kommer forbi dette alminnelige generelle, at vi kan komme så nært i møte med noen, som gjør at jeg kan invitere deg inn i de områder av livet mitt, hvor jeg har hatt nederlag gjennom de siste 10, 15, 20 årene, noen å holdes ansvarlig overfor, og si, du har rett til å spørre meg neste gang vi møtes om hvordan det går. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å være med å bygge den type fellesskap. For de skapes ikke på en dag, og de skapes ikke på et halvt år, for de må bygges over tid. Og det er ikke sikkert at det småfellesskapet du er med i kan bli det. Men det går an å finne ett menneske, det går an å finne to, det går an å finne en som man har en fast avtale med. For å gi folk innsyn, selv holdes ansvarlig og ønske holdes ansvarlig. Jeg har spurt Arild Flatland, er du her Arild, kan du reise deg? Jeg har spurt om de kunne mobilisere en gruppe som ledere for småfellesskapene våre og være tilgjengelig nede i Vesterbylen, fordi jeg har sagt at dere må få vite om hvordan dere skal bygge mindre fellesskap. Er det flere du har med deg? Kan dere reise dere? Se deg litt rundt nå. Disse menneskene som står her er ledere av mindre grupper og småfellesskap. De vil finnes nede i Vesterbylen. Og det er ikke fordi at vi trenger flere folk i våre grupper, for vi sliter med å finne nok ledere og utruste ledere i tempo som, for å dekke behov. Men i det jeg deler med deg i kveld, vil det å leve i denne type støttende fellesskap, hvor vi får lov å be, bekjenne for hverandre, være en del av helbredelsesprosessen vår. Det siste punktet, overgi deg til Jesus Kristus. Rombrevet 6, 12-13 sier, la ikke synden kontrollere kroppen deres lenger. Gi ikke etter for syndige lyst, det er lett å si det. Men jeg kjenner jo han som sier det. Det er han som skrev Rombrevet 7. Og så sier han, la ikke kroppen bli redskap for det onde. La ikke synden få makt. Og så sier han løsningen for seg. Overgi dere fullstendig til Gud, eller gi dere fullstendig til Gud. Det handler altså om hvem som er herre og hvem som har herredømme. Jeg tjener den jeg fremstiller meg for. Derfor skal du få slippe å ha et fokus på det du gjør som er galt. Du skal få slippe å bruke alle dine krefter på å bekjempe der og de områder av livet ditt. Du lider nederlag. Du skal få flytte fokus. Du skal få flytte fokus fra det du og jeg ikke får til. Og flytte fokus til han, sannheten. Og så skal vi få framstille oss for han og overgi oss til han. Si, Jesus, jeg har ikke fått det til. Kan du få det til? Jesus, jeg har prøvd. Kan du prøve? Og så i stedet for at jeg da blir opptatt med det jeg vil prøve å forandre, så søker jeg et fokus hvor jeg er sammen og sier, Jesus, du får ordne det du. Og overgivelse i denne sammenheng at jeg tjener den jeg framstiller meg for. Har han herredømme over meg, vil jeg over tid kunne få herredømme over ulike områder av livet mitt. Jeg vet ikke hvilken grøft du ligger i for tida. Om det er en følelsesmessig grøft som du sliter med å komme opp av. Om det er dårlige vaner. Om det er relasjonelle grøfter. Eller om det er økonomiske grøfter for den saks skyld. En opplevelse av at jeg kommer aldri opp av dette. Det er ingen tese, det er ingen idé. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er noe du skal få vite, og det er noe du skal få kjenne. Og du skal få lov å lære å kjenne sannheten, og sannheten er Jesus Kristus. Jeg vil i dag ikke be deg om å ta deg sammen. Jeg har egentlig bare en oppfordring til deg. Det er at du snart faller sammen. Og så gjør du et valg om du vil stole på deg selv, eller om du vil stole på Jesus Kristus. Det er forskjell mellom frustrasjon og frihet. Han har lovet deg det, og han har lovet meg det. Han har sagt, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre deg. Og en del av denne frigjøringen er at du skal få lov å vite at selv om du synder, kan du være Guds barn. Selv om du faller, får du lov å kalle Gud far og Jesus din herre. Men han ønsker deg for din egen skyld at du skulle få oppleve forandring og frigjøring i ditt eget liv. Skal vi be sammen? Herre, du har vist at ved å stå opp fra de døde finnes det ingen krefter som kan bekjempe deg, selv ikke døden kunne ta livet av deg. Ikke mørkets makt og ikke djevelens makt var i stand til å beseire deg. Når du sto opp fra de døde, så viste du deg som livets herre og livets høvding og livets fyrst. Jeg takker deg, Jesus Kristus, for at jeg møter med deg, for å møte livets krefter, oppstandelseskraften i den hellige ånd, som kan forvandle de sider av livet mitt som er underlagt død og forgjengelighet, at du kan gi det seier og kraft og frigjøring i ditt navn, i Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Amen. Vi vil høre en sang, og så skal vi gå mot avslutningen.